Forsætisráðherra Viðreisnarstjórnarinnar í þjóðhátíðar ávarpi 1962, sjötugur, en þrótt mikill sem fyrr og ræðir opinskátt framkom okkar út á við.
Ef einhver spyrði mig hvað mér fyndist mestu varði íslensku þjóðlíu í dag, myndi mér nokkur vand á höndum en þó svara með því að taka mér munn orðinsins mikilhæfasta höfðingja sem þetta land hefur byggt. Ég vildi ávarpa þjóðina, en ekki síst þá sem lengi árs sitja innan veggja Alþingishússins með þessum orðum. Þagnið, dægur þras og rígur. En þau eru svo sem margir vita upphaf hinn stórbrotna og kröftuga og fagra kvæðis Hannesar Hafstein á 100 ára afmæli Jóns Sigurðssonar. Hannes Hafstein vissi mæta vel að dægur þras og rígur var og hafði lengst að verið mikið bölvaldur í þjóðlíu Íslendinga og þá ekki síst á sviði stjórnmálanna. Hann á þó að sjálfsögðu ekki við það að í lýðfrjálsu landi eigi eða geti allir verið sammála, ekki við það að menn hætti að skýra málstað sinn, rökræða, sækja og verja víginn, deila, jafnvel deila á. Það er fylgifiskur, höfuð einkenni lýðræðisins. Það sem hann er sáttinn á við er að málefnin gleymist ekki fyrir ádeilunni, að menn hætti að láta tilgangin helga meðalinn, að menn sé vandir að málflutningi í sínum, temji sér að hafa það sem sannar reynist, láti aldrei góð mál gjalda málflytjanda, heldur fagnir því að mega ljá góðumáli lið, hvort heldur er að samherji eða anstæðingur er dýtendi þess. En þagnidægur þræs og lígur, verður margur vandinn okkur Íslandingur auðveistari því má treysta. Hitt er jafn víst að sávandi að þakka niður í dægur þræs og líg er ekki auðveistur. Ég veit að Íslandi tekst aldrei að senda sundur lindis fjandan út á 60 djúp, aldrei kefla þræs og líg meðan Íslandingar byggja þetta land. En ég veit líka að eftir að lækka rödd sundurlindis. Æstilegast væri að leiðtogar þjóðarnar stýrðu förinni, en öruggast og endingabest er ef almenningur gerir það. En það sem ávæltur er að annar hvor aðil í heimi standa, það nægir. Samfara því sem Íslandingar þurfa að læra að umgangast hver annan með síðsemi og góðvild, er þeim rík nauðsyn að tenni sér rétt að háttu í samstjútu við aðra þjóðir, er enskortin mikið á að velsi þeim efnum. Nefni þar til sem dæmi landhelgina og handritin. Í landhelgsmálnu vörðum við og sóttum rétt mál. Réttur okkar var að minni hittjur lagalegur en engum þó siðferðlegur. Það er að segja réttur lítillar menningarþjóðar til að lífa frjáls og öðrum óháð í landi sínu. Sérhver Íslendingur raut því að berjast fyrir sigrum til þrautar. En samt sem áður má með sanni segja að við gerum okkur oflítið farum að skilja þá erfileika sem gagnaðilar áttu við að etja og þá staðreynd að þeir eru að sína mikið þroska og réttlætiskennd til þess að uppfylla óskir okkar og þarfir. Okkur til málsbóta er að flestir Íslendingar munu og hjarta sínu viðurkenna að aðrir og þá ekki síst höfuðandstæðingurinn í þessari hagsmunadeilu, Bretar, sýndu okkur lokum fullar sanngirni og uxu sjálfur af málinu. Ekki skorti heldur kröfuhörk okkar og einhliða sjónarmið í handritadeilunni við Dani fremur nella. Skal ég ekki rekja þá sögu enda flestu kunn, en ekki geti stiltum að segja hér smá sögu. Í febrúarmánuði 1960 var ég á staddur á skrifstofu kampmanns forsætisráðherra í Kaupmannahöfn ásamt Guðmundi Guðmundsson utanríkisráðherra og nokkrum dönskum ráðherrum. Ég sagði þá í spaugi við kampmann forsætisráðherra að skrifstofu hans væri stærri og betri en mín. Best væri að við skiptum á skrifstofum og störfum. Já, því ekki það, sagði forsætisráðherrann. Rétt á eftir bætta við, nei, það tjáir ekki því þá fá Íslendingar engin handrit. Nú er kantmann fyndin maður og skemmtilegur og eftir vill á engin dýbri merkinga baki þessar orða. En þau hafa þó oft vakið hjá mér þessar spurningu. Myndu íslensk stjórnarvöld, hver sem þau væru, hafa það rétt að hugarfar, drengskap og manndóm til þess að taka á sig stórkosti og óþægindi, baráttu og andúð margra mætra manna til þess að geta skýla dönum dýrgripum sem við teldum lögum þetta í Íslendinga eingöngu vegna þess að Danir ættu siðferðslega kröfu til þetta. Það er þetta sem flestir helstu forstumenn Dana hafa gert til að þóknast okkur. Þetta er mönnum hort að hugleiða. Þeim skilst á betur að við erum svo einsýnir að voði gæti afstafað væri við eitt af bestu herrnöldum heimsins en ekki smá þjóð á hjara veraldar. Að sjálfsögðu er okkur mikil nauðsyn, halda fast á málum okkar og forða tallinni og undirgefni ekki síður en stífni og roka. En þó er hóð best í þessum efnum sem öðrum. og ekki öllum yndir langrama vinsældum og virðingu annar þjóða ef þið heimtum alltaf þeim en látum þær jafna ganga bónleiðar til búða á okkar fund. Ber okkar að skilja að ósk okkar og krafa á að vera sú að fá að lífa þrátt fyrir smæðina en ekki af smæðinni og að allar vonir mannkynsins að forðast tortímingu geleiðingar styrjaldar byggist einmitt á því að þjóðernisflokkinn verði lægður og að sérhver þjóð leitist við að skilja óskir og þarfir annar þjóða og vilji uppfylla þær eftir getu.